ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី2នេះនៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនលើកនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19នឹងនៅពេលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនស្ដីអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះគេហៅថាអ្វី?ក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឬរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំមកនៅការវិនិយោគទុននិងផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាព្រមទាំងប្រទេសជាដៃគូទាំងនោះផងដែរហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែយើងគួរតែឆ្ងល់ថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះវាល្អទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅពេលអនាគត
នៅលើភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយបានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់មួយក៏មានអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើនតែប្រសិនបើយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយការតែទូលំទូលាយចំណុចពេលដែលយើងបង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកវីរៈធនិតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកធនិតបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធអត្ថបទមួយជំពូកជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវម្នាក់របស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉ោអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកថនិតអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនឹងគួរដើរលើមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគត
សូមជម្រាបសួរលោកវរៈធនិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចេងផង
បាទសូមស្វាគមន៍លោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia លោកវរៈធនិតគឺជាគ្រូឧទ្ទេសជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកក៏ជាសហនិពន្ធការីនៃអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាការទូតសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ផងដែរបាទសំណួរដំបូងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកផងដែរលោកធនិតដែលសារលោកផ្ទាល់បានសរសេរពីការប្រមើលមើលការទុសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះដំបូងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាអ្វីទៅជាការទុសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទលោកអាចជួយឲ្យនិយមន័យតិចបានទេបាទ
បាទប្រសិនបើយើងកលែកមើលពាក្យការទុសេដ្ឋកិច្ចគឺវាគុំមកពីពាក្យ2គឺពាក្យថាការទូតហើយមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីពាក្យទូតទៅការទូតគឺបង្ហាញពីតំណែងតំណងបង្ហាញអំពីការពិភាក្សាគ្នានិងការចាត់ចែងទៅនឹងគោលដៅអ្វីមួយរួមគ្នារវាងពាក្យគីផ្សេងផ្សេងបើតែយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយសំខាន់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺការធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងតួអង្គផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងទាញយកប្រយោជន៍តាមលក្ខណៈឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្វើជំនួញរវាងប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការវិនិយោគឬមួយក៏អាចទាមការផ្ដល់ជាជំនួយឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាអន្តានជាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើការភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសពីរក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយ
លោកធនិតលោកបានលើកឡើងអំពីបន្សំរវាងធាតុពីរនេះដូចថាមានការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យការទូតគេមានបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេសកទូតប្រេសិតអ្នកការទូតអីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដាក់ជាស្ថានទូតនៅរដ្ឋបរទេសហើយចឹងទៅចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះវិញតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យឬក៏មុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមាននរណាខ្លះដែរបាទ
បាទជាទូទៅប្រសិនបើយើងលើតាពាក្យថាការទូតយើងតែរំបងឬមួយក៏គិតទៅលើថាអត់អ្នកដែលគាត់ធ្វើគឺជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ជាអ្នកដែលគាត់មានតំណែងតំណងទៅលើដៃគូខាងក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងឃើញថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រសិនបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺនៅតែតួនាទីឬមួយក៏បុគ្គលិកដែលជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋផ្ទាល់នៅតែមានជាដើរតួសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការសិក្សាទៅនោះគឺយើងអាចរំពឹងគិតថានៅពេលអនាគតទៅទៀតអ្វីដែលជាតួអង្គតែពាក់ព័ន្ធវាមិនមែនត្រឹមតែជាបុគ្គលិកឬមួយក៏ជំនួយរាជការមួយក៏ជាអ្នកការទូតប៉ុណ្ណោះទេគឺរួមទាំងអ្នកដែលគាត់ជាបុគ្គលផ្ទាល់ឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ជាយើងនិយាយសាមញ្ញគឺយើងហៅថានៅវិស័យឯកជនក៏គាត់អាចរួមចំណាយក្នុងការដើរតួទៅជាអ្នកមួយក្នុងការតំណែងតំណងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
ផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទ
លោកធនិតនៅក្នុងវិស័យការទូតធម្មតាគេលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យការទូតនេះគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតំណាងផលប្រយោជន៍និងការពារផលប្រយោជន៍ទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគេតំណាងដូចថាបើជាប្រទេសមួយគេការពារប្រទេសមួយហ្នឹងការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសនោះទាញប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងជួយសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចវិញតួអង្គនានាហ្នឹងគាត់ចង់សម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងឬក៏ដូចជាគោលដៅអ្វីខ្លះដែរបាទលោកធនិតបាទ
គេបើយើងមើលអំពីគោលដៅក្នុងការរៀបចំការទូតសេដ្ឋកិច្ចដូចមកខ្ញុំនិយាយគឺវាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើជំនួញគោលដៅនៃជំនួញពេលដែលយើងធ្វើជំនួញឆ្លងប្រទេសជាទូទៅវាតែងតែមានការតំណងទៅនឹងបញ្ហាពន្ធគយហើយយើងត្រូវបង់ហើយពន្ធគយនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងតម្លៃនៃទំនិញរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅដែលគេតំណងគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងអាតម្លៃនៃការដាក់ពន្ធគយឬមួយក៏យើងអាចអនុគ្រោះបានដើម្បីឲ្យទំនិញរបស់គាត់អាចលក់ទៅ
ក្នុ
ងតម្លៃមួយដែលសមស្របហើយបើសិនបើយើងមើលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគវិនិយោគក៏ជាតំណែងតំណងមួយដែលប្រទេសមួយមួយក៏ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍រួមទាំងបុគ្គលផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អញ្ចឹងទីទុះទៅនៅពេលដែលគេវិនិយោគដូចគ្នាគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះតកតទៅនឹងពន្ធដែលគាត់ត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលបានជាផលចំណេញផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាត្រូវការមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់យកវិនិយោគគាត់អាចបានផលចំណេញហើយទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកអ្នកដែលវិនិយោគហ្នឹងគាត់អាចនឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការទាញយកនៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ការបង្កើតនៅជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលយកនោះ
ជា ាបញ្ញវន្តខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានចំណូលចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍លើវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកវីរៈធនិតបានសម្រេចចិត្តផ្តោតការសិក្សារបស់លោកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិតាំងពីលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជានិស្សិតឆ្នាំមួយរូបលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរដែលមុខវិជ្ជានេះបានញ៉ាំងឲ្យលោកផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងរបស់លោកខាងផ្នែកការទូតផងនិងសេដ្ឋកិច្ចផងសប្តាហ៍នេះលោកថនិតនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីការវិវត្តក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកខណៈលោកកំពុងបំពេញការងារជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំវិជាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
អញ្ចឹងបានន័យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនត្រឹមតែជាការអន្ទងការវិនិយោគទេតែជាការធ្វើម៉េចជាយកការវិនិយោគទៅនឹងមកបរឹងខ្លួនឯងផងដូចយ៉ាងដូចជាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកដាក់ទុនដូចថាគាត់ផ្ដល់ទាំងចំណូលហើយគាត់បង្រៀនជួយបដិសជំនាញដល់ពលករម្ចាស់ស្រុកទៀតអានឹងមែនទេបាទ
បាទពិតមែនទីមួយគឺគោលដៅដែលយើងចង់ទាញយកនៅផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគពីទូទៅបើសិនបើយើងមើលពីលក្ខណៈដែលជាទូដែលគេគិតជាសាមញ្ញបានថាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សំខាន់គឺការបង្កើតជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយទាំងអស់នេះហើយគឺគាត់ត្រូវការទៅរកការងារណាមួយដែលប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់បន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងឃើញថាការវិនិយោគក៏វាមិនផ្ដល់ត្រឹមតែលក្ខណៈដែលការផ្ដល់នៅក្នុងពលកម្មមួយក៏ផ្ដល់ការងារត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តែអ្វីសំខាន់គឺការវិនិយោគពីបរទេសគឺយើងអាចស្វែងយល់អំពីការផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបក្នុងការដែលគេដឹកនាំក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផលហ្នឹងចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើយើងដឹងថាបុគ្គលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនតែបុគ្គលដែលយើងហៅថាជាកម្មករឬមកក៏ជាបុគ្គលិកនៅខាងក្រោមទេក៏មានបុគ្គលខ្លះគាត់ធ្វើការរបៀបនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងឬមកក៏នៅក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យឯផ្សេងផ្សេងចឹងទាំងអស់នោះក៏គាត់អាចរៀនអំពីអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍រៀនអំពីអ្វីដែលជាចំណេះដឹងហើយនឹងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះហើយគាត់អាចនឹងយកចំណេះដឹងនោះយកទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឬមួយក៏អាចយកទៅបង្កើតអ្វីមួយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទដោយដែលលោកអធិនិតលើកឡើងអញ្ចឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែធ្វើដោយអ្នកការទូតអាជីពរបស់រដ្ឋាភិបាលទេតែវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសាជីវកម្មនានាឬក៏សូម្បីតែបុគ្គលធម្មតាម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែលទូតនីតិបានក្នុងមុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរបាទអគុណលោកថនិតដោយសារតែយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងលោកក៏បានផ្ដោតខ្លាំងលើរឿងនេះខ្ញុំចង់ជជែកពិគ្រោះអំពីការប្រមើលមើលរបស់លោកថនិតផ្ទាល់ណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូនៅបរទេសនានាគេបានមើលឃើញនិងធ្វើសន្ទស្សន៍គឺថាមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យធំធំមួយចំនួនដូចមានវិស័យកាត់ដេរឧស្សាហកម្មវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យហើយនិងមួយទៀតវិស័យសេវាកម្មទេសចរនិងក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មផងដែរ20ឆ្នាំក្រោយពីយើងអង្គុយជជែកពិភាក្សានេះសម្រាប់លោកថនិតលោកសម័យឃើញថាទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅដដែលដូចសប្តាហ៍នេះឬក៏មានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចដែរអាចមានទ្រុកទ្រីបែបណាដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគត20ឆ្នាំទៅមុខ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរនៅសិភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជា2040នោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យទៅពេលអនាគតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតការដែលយើងមើលពីទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្រែនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាឥឡូវក៏ដោយយើងអាចឃើញថាអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅលើវិស័យកាត់ដេរជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការលូតលាស់ទៅលើវិស័យសេវាកម្មជាមួយនឹងខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏មានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតមើលឃើញនៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏មានរីកចម្រើនតែទៅលើឧស្សាហកម្មធនស្រាល ាងអត់ទាន់បានមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតនៅអ្វីដែលជាដូចជារថយន្តឬមួយក៏សារកម្មធនធានឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ពស់ពូសទេ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងអាចនឹងមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចមិនដាច់ទេ
20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងអាចមើលដោយសារតែអ្វីដែលជាការសរសេររបស់ខ្ញុំគឺមើលថាដែលរបស់ខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាសំខាន់ទៅលើទូអង្គរបស់រដ្ឋក្នុងការដែលគាត់រៀបចំតំណែងតំណងរវាងខាងផ្នែកជំនួយជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិនិយោគប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញពីទ្រង់ទ្រាយនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺមានលក្ខណៈវិវត្តទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែក digital ដែលផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលលក្ខណៈដែលការប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីក្រុងនេះគឺវាបង្កើនឲ្យមានអ្នកដែលគាត់ជាអភិបាលក្រុងជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែករៀបចំកិច្ចការទីក្រុងនោះគឺគាត់នឹងមានភាពមមាញឹកជាងមុនហើយគាត់នឹងដើរតួខាងជាងមុនក្នុងការដែលរៀបចំទៅលើអ្នកដែលគាត់មកវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មកអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកវិស័យសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះព្រោះយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលគឺផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថាឧស្សាហកម្ម4ហ្នឹងគឺ Industrialized 4.0 គឺយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺមានសន្ទុះក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធដូចជាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យវាដើរតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលអនាគតគឺយើងនឹងមានដាក់ទុនទីខ្លាំងទៅលើផ្នែកហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលបោះបំពេញមើលយើងឃើញថាអាប្រមូលផ្ដុំនិងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងហើយមួយទៀតយើងឃើញពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការលក្ខណៈហៅថាជាបុគ្គលឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការបងនេះគេប្រើពាក្យថា freelancer
បាទអ
ញ្ចឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញបុគ្គលទូទៅដែលគាត់ថាជាបុគ្គលិកយើងតែសួរថាអូបុគ្គលិករបស់គាត់មកពីក្រុមហ៊ុនណាគាត់ធ្វើការឯគេអញ្ចឹងយើងតែតែជីករមើលថាគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកការងាររបស់យើងហៅថាស្ថាប័នអីមួយតែយើងឃើញថាដល់ពេលដែលបុគ្គលដែលគាត់ថាជា freelancer ហ្នឹងគឺជាយ៉ាងគាត់ធ្វើការឯករាជ្យតែដូចថាពេលគាត់បកប្រែ
គាត់មិន
ចាំបាច់ថាតើមានក្រុមហ៊ុនបកប្រែមកគាត់គាត់បុគ្គលខ្លួនឯងគាត់ចេះបកប្រែ
បា
ទគាត់អ្នកណាជួលគាត់ទៅបកប្រែគាត់បកប្រែទៅអ្នកណា
ហើយគាត់ទទួលតម្លៃសេវាអីចឹងមកបាទ
design ជាលក្ខណៈដូចជាជួយកែប្រែវីដេអូ edit វីដេអូគាត់ចេះរៀបចំចេះអីចឹងគេជួលគាត់ឲ្យធ្វើចឹងបកគោទាំងអស់ហ្នឹងពេលច្រើនគាត់អត់មានទីតាំងច្បាស់លាស់ទ
េ
អត់មានកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការគាត់អាចធ្វើការនៅផ្ទះ
ប៉ុន្
តែជាទូទៅអ្វីដែលគាត់អាចដំណាក់ដំណងខ្លាំងគឺទៅលើអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដំណាក់ដំណងជាមួយដៃគូធ្វើការរបស់គាត់ហើយគាត់អាចពេញការងាររបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្ដល់នៅផលិតផលរបស់គាត់ទៅឲ្យខាងដៃគូដែលគាត់ចាប់បាន
ទោះបីជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងបន្តមានសន្ទុះលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរង្វង់អត្រា 7% ដែលមានវិស័យសេវាកម្មវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់អចលនទ្រព្យនិងវិស័យកសិកម្មផងដែរដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019យើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដែលហៅកថា GDP របស់កម្ពុជាមានអត្រា 7.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2018និង 7.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកហើយនេះគឺជាអត្រា GDP ដ៏ខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមួយបន្ទាប់ពីអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានថយចុះត្រឹមកម្រិត 17.7% រីឯអត្រាវិនិយោគទុនពីបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ខ្ពស់ផងដែរដែលភាគច្រើនពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.6 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើង នៅតែជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំនះនៅឧបសគ្គចម្បងមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញធ្លាប់បានលើកឡើងពីមុនដូចជាពង្រឹងនិងពង្រីកជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អដែលរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពពុករលួយនានាពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពនិងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពង្រីកបច្ចេកវិទ្យានិងទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មជាដើម
បាទអរគុណ3ចំណុចដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ពីលោកថានិតហ្នឹងមានថាខទី1សេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងបង្កើនល្បឿននិងទូននីតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងខទី2បណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំកកកុញតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនហើយខទី3នឹងមានកំណើនអ្នកធ្វើការក្រៅស្ថាប័នធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដូចយើងហៅថា Freelancer ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ទាំងខ្ញុំទាំងលោកថនិតឬក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនធ្លាប់បានសិក្សាមកហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីដើមមកយើងហៅប្រទេសយើងថាជាប្រទេសកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅលោកជាកសិករហើយប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានថាការផ្ទេរពីវិស័យកសិកម្មមកវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងច្រើនហើយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាដូចថាកង្វះធនធានកង្វះកម្លាំងពលកម្មដាំហើយគ្មានទីផ្សារគ្មានអីចឹងអនាគតទៅមុខនេះយើងអាចនឹងបោះបង់វិស័យកសិកម្មនឹងចោលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកថនិតបាទ
ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើផ្នែកជនបទវិញយើងឃើញថាទោះបីជាពីមុនមកដូចគេលោកជាងផបាននិយាយហើយតកតងទៅនឹងថាយើងធ្លាប់រៀនដែលយើងឮថាអូប្រទេសយើងភាគច្រើនគឺយើងបើផ្អែកលើកសិកម្មហើយយើងមានកសិករជាច្រើនដល់80ឬ90%
ប
ាទតែប្រសិនបើយើងមើលពីសន្ទុះរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហើយជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាឃើញថាទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់នៅមានស្រែចម្ការមកគាត់ធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារផ្សេងយើងឃើញថាដោយសារតែទីមួយគឺលទ្ធភាពរបស់គាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពសមស្របក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលកសិកម្ម
ដោ
យសារតែកសិកម្មយើងឃើញថាពីច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងហើយមួយទៀតគឺយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចនឹងធ្វើទាញយកផលច្រើនហើយនឹងការដែលគាត់មានសមត្ថភាពទៅលើផ្នែកទីផ្សារក្នុងការដែលលក់ដូររូបស្វែងរកនៅដៃគូវិញបានទលំទលាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់ផ្ដើមជាពិសេសគឺគ្រួសារមួយចំនួនដែលសារតែមានការលូតលាស់ទៅលើផ្នែកការវិស័យកាត់ដេរឬមួយក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបកបនៅមុខរបរផ្លាស់ផ្លែពីការធ្វើកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺកូនចៅរបស់គាត់មួយចំនួនដែលភាគច្រើនអ្នកខ្លះរៀនតាមថ្នាក់ទី7ឬមួយក៏អាចដល់ទី9យ៉ាងយូរអីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដូរទៅធ្វើជាកម្មករកសិករប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអ្វីដែលយើងចង់បានមើលទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែប្រទេសយើងបើសិនបើយើងប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែផ្នែកវិស័យសេវាកម្មសុទ្ធក៏វាអាចនឹងទាញឲ្យផលប្រយោជន៍បានទាំងមូលដែរដោយសារតែយើងមានផលិតផលយើងមានដីយើងមានអ្វីដែលជាអំណោយផលក្នុងការដែរផ្ដល់នៅការលូតលាស់ផ្នែក
ជាភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង
ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងអាចមានអំណោយផលក្នុងការដាំដំណាំបានច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់គឺលើថាតើយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការដែលដាំឲ្យវាមានការលូតលាស់បានល្អលូតលាស់បានផលច្រើនហើយយើងអាចនឹងស្វែងរកនៅទីផ្សារឲ្យពួកគាត់បានអ
ញ្ចឹងលោកធនិតបងខ្ញុំស្ដាប់លោកមិនច្រឡំទេលោកកំពុងថាទីក្រុងហ្នឹងនឹងប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានទាំងពលកម្មទាំងមូលធនឯនៅទីក្រុងហ្នឹងហើយពីទីក្រុងហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ជូនឬជំរុញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅជនបទវិញដើម្បីដំណើរការវិស័យកសិកម្មមែនទេបាទ
ជាទូទៅយើងដឹងថាការដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍគឺមិនមែនថាផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មលូតលាស់ទៅហើយកសិកម្មទុកចោលឬមួយក៏កសិកម្មលូតលាស់ហើយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមកឧស្សាហកម្មគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺវាអាចពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងសំខាន់គឺទី1គឺយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងទៅនឹងជំនាញដែលគាត់អាចនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់យើងឃើញថាមិនមែនថាការងារកសិកម្មសុទ្ធតែជាការងារដែលយើងគិតថាអត់ធ្វើទៅបានលុយតិចតួចឬក៏អីប៉ុន្តែបើសិនបានអ្នកគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មែនមកគាត់ជាម្ចាស់កសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅ បុគ្គលិករមួយក៏នៅកម្មកររបស់គាត់ក្នុងការដែលដាំដំណាំក្នុងការដែលទាញយកប្រមូលផល
បើតែគាត់ចេះប្រើបច្ចេកទេសប្រ
ៃអីចឹងប្រើបច្ចេកទេសចេះប្រើធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យគាត់អាចនឹងរៀននៅវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចដាំទៅមានលក្ខណៈល្អហើយដកបានលឿនមួយក៏វាមានផលល្អនោះអានោះឲ្យគឺបើហៅប្រយោជន៍គឺទាំងអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ក្នុងផលហើយទាំងបុគ្គលដែលគាត់អាចទាញយកនៅប្រយោជន៍ថ្មីផង
បាទ
ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាទៅអនាគតខាងផ្នែកកសិកម្មក៏យើងអាចមើលថាឥឡូវគឺយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើស្រូវតែបើយើងមើលពីផលដំណាំផ្សេងទៀតក៏ដូចជាយើងឃើញនៅប្រទេសយើងគឺមានដាំដូចជាម្រេចរមួយក៏កៅស៊ូ
បាទ
ចឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចជាប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យប្រទេសយើងក្នុងការដែលអាចនាំចេញទៅខាងក្រៅបន្តបន្ថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមេគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
លោកធនិតបានលើកឡើងហើយដូចថានៅខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅការចេញទៅចរចាបើកទីផ្សារនៅបរទេសធ្វើម៉េចឲ្យទំនិញឬក៏ឲ្យការវិនិយោគឬក៏អាចបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងអាចទៅធ្វើការនាំអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅប្រទេសគេហ្នឹងដើម្បីនាំចំណូលដល់ជាចំណូលសម្រាប់ជាតិរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែដូចករណីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងលោកធនិតដែលថាតែនៅការទូតនៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់គេរៀងៗខ្លួនដូចនៅខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគុណតម្លៃគេផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងវិញលោកធនិតផ្ទាល់យល់ថាថ្ងៃមុខទៅយើងគួររក្សាឬក៏កំណត់គុណតម្លៃអ្វីមួយទេសម្រាប់ការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយល់ថាអ្វីទៅជាគុណតម្លៃរបស់យើងឬក៏យើងគួរមានគុណតម្លៃនឹងអត់ដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចប្រស្រ័យធ្វើការតាក់ទងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះឬក៏យើងអាចគាត់ថាអ្នកណាក៏បានឲ្យតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងបាទជួយលោកធនិត
អត់ជាទូទៅយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើតំណងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប្រទេសរៀងៗខ្លួនគាត់តែងតែមានការផ្ដល់នៅគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នាហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការដៃគូជាទូទៅយើងមិនចាំបាច់មើលដល់ប្រទេសទេយើងគិតថាតែបុគ្គលគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយបើសិនបើយើងមានគំនិតខ្វែងគ្នាគំនិតខុសគ្នាពេលខ្លះក៏វាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ
្
ចឹងដូចគ្នាទៅលើប្រទេសទាំងមូលដោយសារយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃគឺយើងមិនថាគុណតម្លៃណាវាខុសគុណតម្លៃណាវាត្រូវទេគឺស៊ីសងទៅលើថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសជាតិយើងហើយបងគិតថាជាគុណតម្លៃយើងគួរនឹងធ្វើការទទួលយកមិនថាទោះបីយើងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយនឹងអីក៏ដោយគឺយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍មួយដូចជាភាពច្បាស់លាស់ភាពប្រកបជាទៅលើការងារដែលយើងធ្វើដូចជាដូចថាយើងទទួលយកលុយដើម្បីយកមកវិនិយោគក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវថ្នល់អភិវឌ្ឍទៅលើស្ពានអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗយើងមិនថាឲ្យមានដូចថាគោលដៅអីមួយបន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើតើយើងមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើថាអ្វីដែលយើងយកមកអនុវត្តហ្នឹងតើយើងចង់បានសម្រេចអីគេតើយើងចង់បានផលអីគេហើយផលហ្នឹងតើយើងទទួលបានបែបណាដូចយើងមើលទៅយើងឃើញភាពកម្មជាក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់នៅគោលដៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងមើលធ្វើការវាតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកដើម្បីយើងធ្វើនោះដើម្បីយើងអាចរៀនផងដែរទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើធម្មតាកិច្ចការរបស់យើងដាក់វាអាចដែរបានជោគជ័យ 100% ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដៃគូយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលយើងមានភាពកប់ជាទៅតាមនឹងនោះក៏យើងអាចនឹងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងថាអង់គ្លេសដូចជាពាក្យយើងហៅថា inclusiveness
បា
ទគឺបានថាទោះបីជាសំខាន់យើងដឹងថាទាំងសិទ្ធិមនុស្សមួយក៏អីរួមតម្លៃចុះចុងក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់បាន
ផលប្រយោជន៍បា
ទទោះបីជាយើងធ្វើទៅក៏ដោយបើសិនបើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាលំអៀងខ្លាំងពេកមួយក៏វាអត់សមស្របទេអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបានដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងថាក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណែងតំណងជាការទូតសេដ្ឋកិច្ច យើងការចោះចាគ្នា
បាទអ
ញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ធម្មតាយើងដែរដាក់ដៃគាត់ធ្វើជារោងចក្រជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាម្នាក់ម្នាក់ក៏បើគាត់ជាម្ចាស់ខ្លួនឯងក៏ចង់បានចំណេញទាំងអស
់គេ
ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែប្រទេសជាតិក៏យើងចង់ថាឲ្យគាត់មកហ្នឹងក៏មិនមែនទៅចំណេញសម្រាប់គាត់ដែរ
បា
ទយើងជាចង់បានប្រយោជន៍អីតិចតួចផងដែរពីអ្វីរបស់គាត់អញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់គឺទៅលើអាសមត្ថភាពក្នុងការដែលយើងអាចចោះចាក្នុងការដែលយើងដឹងពីដៃគូរបស់យើងហើយយើងក្នុងការទាញយកទៅយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ទាញយកតែប្រយោជន៍ខាងគាត់ច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យបើសិនមិនឯងចង់មកវិនិយោគតែតែគ្រប់នៃការកូកាអីមួយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ហ្នឹងកុំឲ្យវាលំអៀងដោយថាបានតែលើគាត់ហើយប្រជាជនយើងអត់ស្អីបានអីសោះ
គាត់
ក៏គាត់លំអៀងច្រើនពេក
ហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអាភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាជារបៀបអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងគឺវាអាចនឹងស្ថិតស្ថេររហូតទំនាក់ទំនងគឺវាអាចនឹងធ្វើទៅពេលណាដែលយើងប្រយោជន៍វាបានជាលក្ខណៈរួម
បាទអ
ញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅតាមអនាគតទៅយើងនឹងអាចនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ក៏ហើយយើងអាចនឹងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាបានដ៏ប្រសើរ
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដល់លោកធនិតដែលថាយើងដែងតែលឺគេនិយាយណាគេថាសម្រាប់ក្នុងស្នេហាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងគេចង់បានដៃគូមួយទល់នឹងមួយប៉ុន្តែបើក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគេចង់បានឲ្យមានប្រទេសឬរដ្ឋនឹងមានដៃគូច្រើនដៃគូច្រើនចង់និយាយថាអាចទំនាក់ទំនងអ្នកនេះផងអ្នកនោះអ្នកណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងណាចុះតើទៅថ្ងៃមុខនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវការដៃគូច្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរហើយសម្រាប់តួអង្គនេះដូចយ៉ាងតួអង្គរដ្ឋអីអញ្ចឹងតើគួរគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរដើម្បីទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទ
អពិនមែនជាទូទៅនៅពេលដែលយើងវិភាគមកក៏យើងមើលទៅលើដៃគូគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាយើងហៅថាជាការណែនាំជាមួយនឹងការរៀបចំផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកសិក្សាផ្សេងផ្សេងគឺសុទ្ធតែមានការផ្ដល់នៅការណែនាំថាឲ្យប្រទេសយើងពិចារណាគឺធ្វើពិពិតកម្មពិពិតកម្មគឺបានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែអ្វីមួយយើងអាចចាប់ផ្ដើមទៅបំបែកក្នុងការដែលយើងធ្វើទំនាក់ទំនងទាំងប្រតិផលហើយនឹងដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដោយសារតែទីមួយយើងដឹងថានៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយបានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសនោះគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់ឬមួយក៏មានអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើន
ប
៉ុន្តែប៉ះសិនបើយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើនទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេង
តែយកមួយមកទប់មួយ
យកមួយមកទប់យើងឃើញថាដូចជានៅពេលឥឡូវអញ្ចឹងដូចថានៅថានៅពេលដែលមានកូវីដដែលគាត់មានផ្ទុះឡើងនៅវីរុសកូវីដហ្នឹងយើងគេថាប្រទេសមួយមួយគាត់ចាប់ដាក់បិទចិត្តការបិទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាឥឡូវយើងត្រូវបង្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងមានបកកើតខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនៅមានដៃគូច្រើនចឹងនៅពេលណាដែលយើងខ្វះអីយើងអាចទៅពឹងពាក់គេឬក៏អាចសុំឲ្យគេក្នុងការដែលយើងជួយបើសិនបើយើងអត់ដែរបកកើតឬក៏យើងអត់ខំធ្វើការស្វែងរកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទេចឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងសិនចឹងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងសិនយើងដែរប្រទេសនីមួយៗក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដែរផលិតប្រតិផលគ្រប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើតនៅដៃគូវិជ្ជាកម្មនេះឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីបង្កើតបានគឺយើងត្រូវខិតខំធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើង train ទៅលើបុគ្គលមួយក៏ប្រជាជនយើងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អាចនឹងចំនួនក្រោយឬមួយក៏ចំនួនឥឡូវក្រោយគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដែរទៅឆាប់យកនៅដៃគូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងមាន
ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកធនិតហើយសូមជម្រាបលាលោកធនិតនិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកជាងផងសូមជម្រាបលា
បាទ
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្លឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាយូសធិរីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមបញ្ហា gender និងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា ហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1និងភាគទី2ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmae.voanews.com/envisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត។